Podle čeho se pozná, jaké želvy konzumovali obyvatelé Floridy před 2500 lety? Jak můžou psi vystopovat ohrožené ještěrky? A proč zavládlo mezi vědci nadšení, když jim skupina, která si říká fantastické babičky, přinesla snímky mořských jedovatých hadů z Nové Kaledonie? To jsou náměty dnešní besedy. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře dnes přijali dva herpetologové, Jiří Moravec.
Dobrý den.
A Václav Goždík.
Dobrý den.
A naši společnici dnes bude herečka Lenka Krobotová. Vítám i vás.
Dobrý den.
Vědci z Přírodovědeckého muzea na Floridě prostudovali vzorky kostí mořských želv z archeologických nalezišť starých až 2500 let. Díky rozboru kolagenu, hlavního proteinu v kostech, se autoři studie dozvěděli, jaké želvy lovili a konzumovali tehdejší obyvatelé poloostrova. Nejvíc 63% vzorků z těch archeologických nalezišť patřilo karetě obrovské. Předkové obyvatel těch karibských oblastí jedli ale také karety pravé nebo karety menší. Jak se může zachovat bílkovina želvy stará 2500 let? Jak byste to vysvětlili, my milí hosté vědci? To se ujme slova na úvod, tak Václav Voždík.
Ten kolagen je hlavní složka, hlavní protein v kostech. A když to srovnáme třeba s DNA, ta DNA je mnohem křehčí a vydrží míň a mnohem rychleji se rozpadá. A v posledních letech právě vědci zjistili, že se dá právě použít analýza kolagenu aminokyselinového složení tohoto proteinu. A na základě vlastně specifické sekvence těch aminokyselin v kolagenu lze identifikovat vlastně ten kolagen do živočišných druhů. Ne úplně ve všech případech, ale řekněme minimálně do různých rodů bez problémů.
Co kdybyste v muzeu našli nějaké vzorky želv starých? Já nevím, jestli vlastně Národní muzeum má nějaké vzorky želv?
My máme jednak uložené v alkoholu, jednak máme samozřejmě sbírku suchých krunýřů a osteologického materiálu a samozřejmě tento materiál může sloužit k podobným analýzám a také často se snažíme o zpětné určování vzorků, které třeba ještě nemáme přesně určené, protože jsou právě staré a neznáme třeba jejich původ. Takže tyto metody, které tady kolega zmínil, nám dneska otvírají široké možnosti, jak můžeme zpětně dohledávat a určovat tedy informace k těmto želvám nebo k tomuto muzejnímu materiálu. Netýká se to jenom želv. No máme, protože jsme velké muzeum, Národní muzeum, tak máme vlastně sbírku, která pokrývá celou tu diverzitu světovou. Takže máme zastoupeny vlastně prakticky všechny čeledi, až na výjimky, až na ty nejvzácnější. Tak máme vlastně takový průřez tou želví faunou celého světa, takže můžu jmenovat ty mořské želvy, to tam máme v podstatě zastoupeny prakticky všechny druhy, až na tu karetu menší, kterou jste tam zmiňovala. Máme velkou sbírku suchozemských želv, jejich krunýřů. No a asi nejpočetnější jsou takové ty bahenní, mokřadní, vodní želvy, myslím teďka v tomto momentě sladkovodní. No a tam ta diverzita je veliká, takže tam máme taky spoustu zajímavých druhů. Bohužel nemáme žádný materiál, podle kterého by byl popsán nový druh. Takové druhy byly popsány lidmi, kteří žili na našem území. To byl třeba profesor Mikan, ale bylo to v době Rakouska-Uherska a ten typový materiál, nebo ten materiál, na kterém on pracoval, je dneska ve Vídni.
Takže. Já jsem před četbou této studie vlastně nevěděla, že mořských želv už je dnes jenom 7 druhů a z toho 6 je ohroženo a chráněno. Čím tato studie případně inspirovala nebo zaujala Lenku Krobotovou?
Mi to evokovalo vzpomínku na letošní naší dovolenou u moře, kde právě jsme měli to štěstí, že jsme na řeckých ostrovech plavali asi 2 hodiny, jsme se potápěli s jednou kretou, opravdu jako velkou mořskou želvou, což jsem netušila, že je vůbec ještě jako možný, když vlastně okolo bylo poměrně dost živo, potápěči, turisti a tak dále. Na doporučení nám řekli o jednom malém ostrůvku, kde jsme teda měli tuhletu šanci se potápět a byli jsme úplně nadšení a musím říct, že to byl zážitek, který mě s dětma už asi nikdo nevezme, protože jsme opravdu za ní plavali asi 2 hodiny a bylo to úžasné.
Byl to ostrov Zakynthos.
Ano, Zakynthos.
Dva nejznámější řecké ostrovy, kde je skutečně poměrně snadné želvy pozorovat. Já jsem byl letos na jaře na Kefalonii.
Takové nejbohatší hnízdiště těch želv vlastně v tom východním Středomoří a želvy se tam stahují v době kladení vajec. V té době tam je možné je pozorovat, oni se předtím páří. A
pokud jsme mluvili o těch archeologických nalezištích, kde se našly kosti želv na Floridě, ty vzorky staré až 2500 let, tak jde tady hlavně o kouzlo té metody, to znamená podle bílkovin určovat želvy, nebo vás na tom baví ještě něco dalšího? Václav Goždík.
Nedávno byla publikovaná jiná studie, také založená na rozboru kolagenu vymřelých vlastně čtvrtohorních lenochodů Jižní Ameriky, což bylo fascinující, protože to jsou zvířata vymřela už skutečně dávno a DNA z takhle už starých kostí nelze v dnešní době teda nějak oživit, vytáhnout a analyzovat, ale ten kolagen prostě má potenciál studia vlastně starších fosílí, než se doposud dařilo za využití přímo DNA a přitom se dá získat podobných výsledků, takže například filogenetický strom, to znamená jak ty různý vymřelý zvířata byly vůči sobě příbuzný. Takže mě to přijde spíš zajímavý s tím potenciálem studovat již skutečně vymřelé živočichy. Tato studie se zaměřila teda na to, co naši předkové konzumovali za mořské želvy, ale nutno podotknout, že bohužel mořské želvy se konzumují dodnes.
Když si tak představím, co asi tak mohli mít obyvatelé poloostrova Florida, tehdy nevím, jestli se jmenoval Florida, spíš asi ne, tak co asi mohli mít k jídlu, tak překvapuje vás to, že tady se pustili do želv?
No, tady možná by bylo dobré poznamenat, že ty želvy provázejí vlastně člověka nějak tak od nepaměti, protože jako potrava oni mu sloužili na všech kontinentech a vlastně po celou dobu. Oni byli vlastně velice snadná kořist želvy, a teďka myslím především ty suchozemské, ale třeba i ty sladkovodní a nakonec ale i mořské, se poměrně snadno lovili a co na nich bylo to výborné, že v té době oni se nekazili. Ti lidé si je nalovili a mohli je bohužel za různých krutých podmínek skladovat bez nějaké hlubší péče a ty želvy přežívaly. Tudíž se jim neskazily a oni mohli konzumovat za týden, za měsíc. A známe ty příběhy námořníků, kteří z Galapáškých ostrovů prostě odváželi želvy plné lodi želv, jakoby v uvozovkách živých konzerv. Takže tohle to byla pro želvy nevýhoda, ale pro toho člověka ohromná výhoda, kdy oni vlastně ty želvy mohli takto využívat jako významný zdroj potravy.
A bez tepelné úpravy?
To ne, pak samozřejmě želvu zabili, upravili a nejednalo se jenom třeba o ty dospělé jedince, samozřejmě sběr želvých vajec, to je další věc, to byla velice populární a velice rozšířená záležitost a zdroj tedy potravy bílkovin.
Tak je vlastně smutné, že i dnes, když tady máme úplně jiné zdroje potravy, že se ještě konzumují mořské želvy. A co s tím?
Bohužel ano, já jsem letos, by měl to štěstí, byl jsem na Sejšelách a tam je to samozřejmě zakázané, ilegální, ale stále se tam karety loví. A ptal jsem se místních rybářů a ti mi to jako bez nějakého studu přiznávali, že skutečně ty želvy stále loví. A zajímavý je právě, oni preferujou, mají v oblibě karetu obrovskou, protože ona žere takzvanou mořskou trávu, prostě vegetariánka. A má dobré chutnější maso. Zatímco druhý druh, který se v té oblasti vyskytuje, kareta pravá, ta žere spíš mořské houby a různé polypy, korály a některé z nich jsou i jedovaté a může mít maso toxické. Takže kareta pravá, ta se spíš lovila, řekněme, kvůli výrobě šperků z krunýřů a tak, ale ne tolik pro maso. Kareta pravá se lidi nebojí. Tam právě když plavete, tak můžete plavat s ní a koupat se vedle ní, prostě i několik dlouhých minut s ní plavat. Zatímco karetu obrovskou jsem zahlídl jenom jednou a jak mě zmerčila, okamžitě hrozně rychle uplavala pryč. Takže to byla moje letošní zkušenost.
Kdyby se mi dařilo někdy dostat na Zakynthos, vzpomenu na tenhle příběh ohrožených karet.
A pokud byste chtěl vidět líhnoucí se mláďátka, tak to je tak na konci července, myslím, ne, se uvádí.
Tam na plážích ta hnízda jsou zmapovaná, jsou spočítaná, jsou přesně kryty a je tam spousta zahraničních volontérů, kteří pomáhají se jejich ochranou a je to docela zajímavé, protože tam turisti, jak jste zmínila, vlastně žijí dohromady s těmi želvami a ty želvy jsou schopné klást, oni kladou v noci, na pláži, kde přes den jsou lidé, opalují se, koupají se a je to úžasné, že pořád ta populace se tam vrací a ještě tam ta hnízdiště fungují.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty herpetologové Václav Gvoždík a Jiří Moravec a herečka Lenka Krobotová. Ekologové naučili psy rozeznávat zápach trusu různých zvířat, včetně třeba medvědů, lišek, goril nebo velbloudů. Vzorek trusu bývá pro vědce důležitý. Je zdrojem informací o zdravotním stavu zvířete, jídelníčku, hormonech i parazitech a je to vlastně zároveň vzorek DNA, takže se dají rozeznávat různé druhy. Takto vědci dokázali tedy s pomocí těch stopovacích psů zmapovat ohrožené druhy ještěrek v Kalifornii. Je to pro vás, milí hosté vědci, překvapivá metoda, kterou zvolili kalifornští odborníci, vaši kolegové, slovo má Jiří Moravec?
Já jsem se setkal s tím, že psy využívají při výzkumu nebo dokonce při ochranářských metodách vědci velmi často a taková jako jedna z hodně kuriozních záležitostí, ke které jsem se nachomítnul, to je vyhledávání krajt tmavých na Floridě. Ty krajty, to je invazní druh, který se dostal, byl vypuštěn zřejmě omylem nebo úmyslně na Floridě v oblastech těch velkých floridských mokřadů, třeba Everglades Národního parku, a oni tam působí ohromnou škodu. Oni tam v některých oblastech vyžrali populace středně velkých, menších savců poměrně úplně a teďka je velice těžké proti nim bojovat. Nějakým způsobem je v těch bažinách, v těch mokřinách vyhledávat. A právě tady přišli ke slovu psy, kdy tedy vědci naučili psy rozeznávat stopu nebo pach těchto krajt a třeba vystopovat samce, toho samce potom označit a on je dokázal potom dovést k samici. A ta samice, pak, když to bylo dobře načasováno, třeba v té době byla obtočena kolem snůšky vajec a oni mohli zlikvidovat celkem humánně tato vejce, ještě než se začala líhnout.
Tady v té naší studii, tady štěkající kamarádi, dovedli vědce k ohroženým ještěrkám.
Ta studie vlastně je jakoby novátorská v tom, že kombinuje hodnocení v sílu jakoby populace ohrožené ještěrky, aniž by je nějak chytali a tím pádem je nějak stresovali a prostě jim dělali nějak zle. Ta lokalita je teda v hodně rozžhavené oblasti pouštní, takže oni s nima chodili hodně brzo ráno, kdy ani ještě ty ještěrky příliš neaktivujou a zároveň to není takový stres pro ty psy. Lidé, kdyby tam měli chodit prostě přes den, tak v té pouštní oblasti by to bylo dost náročné. Sbírali ten trus, který ale obsahoval víc druhů, nebo byl to trus vícero druhů ještěrek, nejenom té jedné, a pak ho geneticky analyzovali, extrahovali DNA a podle DNA vlastně zjišťovali zastoupení toho vzácného druhu, který je zajímal v rámci těch všech pozbíraných hovínek.
Mám k tomu respekt a zároveň mě to fascinuje, jako v dobrém slova smyslu, že jsou takovéhle metody a že to je takový přirozenější, že vlastně stopuje zvíře, tak to mě vlastně přijde.
Mě teda upřímně řečeno přijde, že by byla teda větší zábava pro herpetologa vyrazit do toho terénu a pozorovat ty ještěrky, než tam chodit se psem a sbírat hovínka v době, kdy ještěrky spí někde zalezlé v zemi. Ale oni právě chtěli ukázat, že je i takováhle možnost, je to velmi novátorský přístup a ten vlastně chtěli jako ukázat, že funguje, publikovali ho. Ale dle mého osobního názoru je to věc, která se asi příliš jako nerozšíří, je to spíš taková kuriozitka.
Ty ještěrky, když jsou tady v poušti, tak asi musí mít nějaké jako speciální mechanismy, aby jim tolik nevadilo vedro, ne?
Těch mechanismů je celá řada. Jsou to jednak fyziologické různé adaptace a samozřejmě i způsoby chování. Oni samozřejmě časují tu svoji aktivitu, takže nejsou aktivní v tom největším teple nebo v tom největším úpalu. I když samozřejmě některé druhy také dokáží vydržet na naprosto rozpálených kamenech, zaujímají přitom zajímavé takové postoje, kdy se téměř nedotýkají té podložky, dokonce zvedají i prsty a dotýkají se jenom body těch svých chodidel v uvozovkách toho podkladu. Ale především je to tou aktivitou. Často v těch nejteplejších oblastech mají aktivitu noční nebo využívají podzemní úkryty, kde ku podivu několik desítek centimetrů pod povrchem už je úplně jiné klima. Je tam i vlhčej, takže oni vlastně vystupují na ten povrch krátkodobějíc a většinu času třeba tráví v těch úkrytech. To se týká třeba i hadů nebo jiných plazů. Tady možná trošičku odbočím, ale dneska celkové oteplení, to je velké nebezpečí pro ty ještěry. Především právě v oblastech, jako je Kalifornie, nebo třeba Mexiko, nebo v oblastech, kde jsou třeba ostrovy s poměrně nízkou nadmořskou výškou, nebo poloostrovy. Ta zvířata byla prostě tím svým dlouhodobým vývojem adaptována nebo se přizpůsobila určitému teplotnímu rozmezí. Dneska se ty teploty zvýšily A tam, kde oni nemají možnost třeba stoupat výš do nějakého svahu, do nějakých pohoří, tak oni nemůžou uniknout před tou teplotou. Oni nakonec nejsou schopni pokrýt ten výdaj energie, získávání potravy a vlastně hynou. Takže se i v těchto oblastech vytvářejí umělá refugie, že se vykopávají třeba umělé jeskyně, kam ty ještěři mohou tedy se skovat a najít tam chladnější prostředí. Ale to je docela globální problém, takže u nás o tom tolik nehovoří, ale v těch tropických a teplých oblastech ještěři dneska ve velké míře vymírají právě z těchto problémů, toho oteplení, které nezvládnou.
No tak až přibude těch tropických dnů i tady u nás, jak tedy prognózy klimatologů varují, tak se budou trápit i zdejší ještěrky?
Naše ještěrky, ty jsou v podstatě na hranici svých možností, protože my jsme poměrně na severu a řada těch teplomilnějších druhů, jako je třeba v našem případě ještěrka zelená nebo ještěrka zední, ty zde dosahují tedy toho svého limitu. No a to oteplení jim může trošku pomoct. Takže pakliže mají vhodná životní stanoviště, vhodné biotopy, to už je zase druhá otázka, tak zatím jim to u nás tolik neškodí. Zatím jsem hovořil o oblastech, kde jsou na hranici teda těch svých ekologických limitů.
Tak to neváhám se dotázat, když pořád sbíráme ty inspirace třeba na ty výlety s dětmi, kterých mluvila předtím Lenka Korbotová, nebo ty zážitky s dětmi, tak kam se vypravit za ještěrkami?
Třeba je zmiňovaná ještěrka zelená, která je vlastně naše největší ještěrka, nejkrásnější dá se říct v takovém tom smyslu, že je zelená, samci mají v době rozmnožování na jaře krásné modré hrdélko a hlavně je opravdu jako výrazně větší než ty ostatní ještěrky, takže ti samci můžou mít až ke 40 cm. Řekněme, tak ona je i na některých místech okolí Prahy vlastně relativně hojná, nebo hojná je asi silný termín, ale prostě je přítomná na lokalitách kolem Vltavy. Můžete ji najít i například v pražské zoologické zahradě, ale jako volný druh, který tam prostě pobíhá různě po okolních skalkách nebo nedaleko zoologické zahrady na různých skalnatých svazích kolem Vltavy. Takže v podstatě tenhle náš takzvaný šperk přírody, klenot přírody smaragdový, krásně smaragdově zelený, je přítomen i přímo v Praze.
Že děláte výpravy.
Kolem Vltavy a tak, no, ale někdy člověk si ty ještěrky ani nevšimne, že oni jsou tak dobře zbarvený, že jako je to třeba vteřina a je pryč zase.
Pouze samci na jaře v době rozmnožování modrá hrdlo a oni vlastně vizuálně komunikují mezi sebou ti samci, že různě pokyvují hlavou a dávají si takovéhle vizuální signály za pomocí té modré barvy.
A má šanci to člověk fakt vidět, ty signály?
Určitě jako? Ano, když je dostatečně opatrný, příliš tu ještěrku nevyruší a trpělivý a zůstane na delší dobu nějak, řekněme, nehnutě v dohledu těch ještěrek, tak
fakt
pokud
vidí?
Je dostatečně trpělivý, tak může pozorovat i tady.
I tu modrou, jo?
No modrou každopádně, protože ti samci často se vyhřívají se zvedlou hlavou a tudíž na to hrdlo jde tak nějak celkem vidět. A pokud by byl pozorovatel dostatečně trpělivý a vydržel tam třeba celé dopoledne sedět a koukat, tak může pozorovat i samozřejmě nějaké interakce ještěrky, včetně pokyvování hlavy nebo páření, kdy se samec zakousne samici do hlavy, do zátylku obvykle a spoustu zajímavých věcí.
Jo, tak to mě fascinuje, to jsem nevěděl.
Ty samci na sebe dokonce upozorňují přímo. Oni vystavují to své zbarvení, tu modrou hlavu, ona to je hlava a hrdlo a oni si obhajují svá území v době rozmnožování, v době páření. Je to štěstí. A jak říkal kolega, no, být na správném místě, na správné lokalitě a být tam dostatečně dlouho, ale pak ta šance zase není tak malá, protože určitě ji uvidíte, tu ještěrku, a když budete mít štěstí, tak uvidíte třeba i nějaký ten souboj.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty herečka Lenka Korbotová a herpetologové Jiří Moravec a Václav Gvoždík. V Nové Kaledonii, ostrovním území Francie v Tichém oceánu, herpetologové zkoumali mořské hady. Původně se zaměřili na neškodného želvohlavce, ale párkrát narazili i na 1,5metrového jedovatého hada vodnáře. Díky fotografiím, které pořídila skupina potápějících se seniorek, které si říkají fantastické babičky, vědci zjistili, že v oblíbeném letovisku Bede Citron žije jedovatý hadu mnohem více než čekali. Seniorky za 2 roky těchto hadů nafotili téměř 250. Ti vědci zahlédli vodnáře 6 až 10 krát ročně, ale fantastické babičky jim velmi pomohly. Čím to, že mohli mít takové štěstí, jak si to vysvětlujete? Václav Hvoždík, který pátrá ve světě po plazech a obojživelnících, by mohl okomentovat tuto věc?
A to jsou místní starousedlice, které prostě žijou v tom městečku a do té zátoky se chodí prostě vysportovat, rekreovat a rádi šnorchlujou. Ti výzkumníci, což byl teda lokální výzkumnice, tuším, žena, v kooperaci s jedním australským herpetologem už tam několik let ty mořský hady studujou. A nějak se teda asi seznámili, babičky si jich všimly nebo naopak, a domluvili se, babičky jim nabídly svou pomoc, že když tam v zásadě možná každý den nebo nějak pravidelně se chodí koupat a šnorchlovat a zjevně baví pozorovat tu mořskou faunu, tak jim nabídli, že jim ty vodnáře budou fotit. A jelikož jsou tam v zásadě asi denně, když tam bydlí, a tu zátoku, včetně těch podmořských prostor, dobře znají, tak vlastně tahle kombinace toho, že tam jsou regulérně, často a znají to, tak se ukázalo, že těch hadů dokázali najít daleko víc a nafotili jich teda za 2 roky nějakých 250 jedinců, což teda bylo výrazně víc, než ti herpetologové do té doby nějak odhadovali. Ti si mysleli, že jich tam je v podstatě jenom pár.
Krásný příklad občanské vědy. Lenka Korbotová mi říkala, že momentálně hraje v představení, které evokovala tahle studie.
Ano, je to představení s názvem Zvrhlá Margaret, který taky právě pojednává o ženě, která se v 60. letech v Americe rozhodla jít za výzkumem delfínů na břeh oceánu, kde vlastně se snažila mimo jiné delfína naučit vyluzovat zvuky podobné těm lidským.
A povedlo se.
Do jednoho z nich, z těch delfínů, se zamilovala.
Udajně.
A o tom je ta inscenace.
Poznávat a zkoumat, jak to bylo doopravdy, v našem pořadu nedokážeme, ale říkám si, přece jenom zkoumat nebo plavat a šnorchlovat vedle delfínu bude asi trochu ještě něco jiného, než šnorchlovat vedle jedovatého hada, ne, pane doktore?
No já bych k tomu řekl asi tolik, že babičkám lze jenom závidět. Jednak jsou na Nové Kaledonii, jednak se mohou potápět s těmi hady. A já si tady kladu otázku, jestli náhodou není potřeba vlastně se dostat až do důchodového babičkovského či dětkovského věku, aby člověk mohl se potápět a pozorovat ty hady, protože já nepodceňuji ty herpetology. Já myslím, že oni byli velice dobří a že ti hadi tam v té zátoce jsou celkem běžní, ale že asi byli zcela zaneprázdněni různým papírováním, žádáním o povolení, o vývozní, o povolení k výzkumu, což jim bránilo v tom potápění a v té terénní práci. Zatímco důchodkyně, které se tam koupaly, mohly v klidu tuto práci zastat.
Ne, ale to, co, o co mi šlo, bylo ta úvaha, že oni vyhledávali jedovaté hady.
No ale oni jsou krásní, ty hadi. Oni jsou skvrnití. To tam také v té zprávě je. Oni je mohou identifikovat, dokonce oni je mohou poznávat podle těch fotografií. Ona k tomu přispěla ještě ta digitální fotografie. Je to mnohem snadnější dneska, je vlastně fotit pod tou vodou a tak to si je tedy zaznamenávat, pak srovnávat ty fotografie. Takže ona to je v podstatě něco jako privilegium, moc se potápět s tak krásnými živočichy. Oni nejsou nějak nebezpeční, jak se tady píše. Oni sice jsou jedovatí, ale oni nejsou útoční, nejsou známí nějaké případy, kde by skutečně lidé zemřeli na ušknutí těmito hady. Takže pozorovat je, oni jsou nesmírně ladní. Jak se v té vodě vlní, jak prolézají různé úkryty, hledají tu potravu. Takže to je opravdu krásný zážitek, lze jen závidět babičkám.
No ale vy jste říkal, že když jsme se připravili na náš pořad, pokud se ten had dostane do ústí řek, tam už je to nebezpečnější.
Ano, to už je horší. Samozřejmě těch mořských hadů je celá řada druhů a některé z nich zaplouvají do brakických vod, do ústí řek, do různých mokřadů, kde třeba v Bangladéši rybáři běžně loví ryby, anebo třeba i jiné druhy vodních hadů, sladkovodních hadů. A tam může dojít už k takovému nějakému omylu, kdy oni prostě přebírají ten úlovek, na toho hada šáhnou, nevidí ho přesně, nerozeznají ho a pak může dojít k ušknutí a jsou známy fatální případy.
Existují nějaké projekty, které se týkají hadů nebo vůbec plazů tady na našem území, které vypovídají o tom, že občanská věda i pro vás odborníky dává smysl? Tam se Václava Gvoždíka na závěr.
třeba v ochraně přírody existuje taková mobilní aplikace dneska, kdy i vlastně amatérští, ale řekněme nadšení přírodovědci, kteří rádi chodí do přírody, do terénu, tak si můžou nainstalovat aplikaci a zaznamenávat rozšíření různých druhů, ať už teda obojživelníků plazů, nebo třeba i jiných živočichů, či snad myslím i rostlin. A vlastně díky dnešním technologiím chytrých telefonů, když to zvíře se jim podaří vyfotit, zaznamenají rovnou geografické koordináty, tak vlastně přes tu mobilní aplikaci to můžou rovnou odeslat do centrální databáze, která je potom vyhodnocována agenturou ochrany přírody a krajiny.
Co byste nechal vyfotit potápěče? Jaké plazy nebo obojživelníky?
Tak já třeba jsem se nějak dotkl a věnuju se i projektu na vodních kobrách, tak já bych rád viděl nějaký podvodní fotky vodních kober.
Nějaká kobra podvodnice.
A jsou nebezpeční nebo?
Je to podobný, jak tady s těma mořskýma hadama vodnářema. Nejsou a priori agresivní, ale mají velmi silný jed. Takže v případě, že se stane nehoda a kousliby, tak jsou dosti nebezpečné.
Takže nekrmit, nedráždit.
Nedráždit hada bosou nohou.
Mými hosty rozhlasové laboratoře dnes byli herpetologové Václav Gvoždík, děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
Jiří Moravec.
Děkuji.
Děkuji i vám. A děkuji také herečce Lence Krobotové, která byla součástí té naší diskusní rozhlasové laboratoře vědců a herců. Naslyšenou.
Bylo mi ctí, děkuji, naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.